Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
En vandag se program, die groot storie, oud-president Jacob Zuma mag as kandidaat in die verkiesing staan. Die Hooggeregshof gevra om Zuma se private vervolging van Billy Downer en Kern Mond te skrap en die pers ombid te tik rapport en Media 24 oor die vingers. Welkom by Monitor onder redaksie van Wessel Pretorius. Die produksieregisseur is Daitron Godfrey en ek is Udo Karelse.
Geen doele, geen kaartjie na Parys vir Banyana Banyana. Tasman Brits blink uit met die kol van die eerste eendagwedstryd teen Sri Lanka en SA Rugby reageer op Jake White se klagte oor vlugte na Engeland. Ek is Shaun Schuster vir RSG Sport.
Ons brug later in die program oor die nasionale persombud wat verskeie publikasies voor stok gekry het en dit omdat die publikasies doelbewus nie die naam en metode van die instansie wat die omstrede verkiesingsmeningsopname uitgevoer het bekend gemaak het nie. Nou, ons praat ook met 'n bekende aan julle wat deur haar navorsing en haar meestersgraad teses beskryf hoe en hoekom klagtes teen die journalistiek 'n aanduiding is dat daar 'n verbrokkeling in die vertroue wat die publiek in die media het plaasgevind het. Nou wonder ons vanoggend, is daar stories, 'n storie, voorvalle, of dalk is dit die algehele stand van sake wat jou vertroue in die media bietjie laat kwyn net? As jy 'n storie het om te vertel, wat dink jy moet gebeur om die vertroue te herstel? Stuur 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap, of stuur 'n stemnota op WhatsApp na 076-536-6961.
Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
Oor presies 49 dae gaan Suid-Afrikaners stem bus toe. Binnekort sal die 6de demokratiese parlement ophou bestaan en ruimte maak vir die 7de administrasie. Celine Merrington kyk na watter wette die instelling aanvaar het vanuit die oogpunt van hoofswepe van die partye in die nasionale vergadering.
Politieke partye meen een van die mees omstrede wetgewing wat die termyn goedgekeur is, is die wetsontwerp op basiese onderwys. Onder andere het opposisiepartye alarm gemaak oor die implikasies vir taalbeleide by skole, leerders wat sonder ouers se goedkeuring gesondheidsdienste mag ontvang en dat graad R verpligtend is. Verskeie partye het aangedui dat daar 'n hofgeding sal wees indien dit deur die president onderteken word. Die ACDP is een van die partye wat baie gekant is daarteen, soos hoofsweep Steve Swart verduidelik.
Well, the ACDP is particularly concerned about the bailable Basic Education Laws Amendment Bill, which we see as an inroad into parental rights and the state taking a greater role in the education of our children, which we don't support, as well as the issues around homeschooling. And so that is a deep concern for us. We've been very outspoken about that bill. We do not support that.
Die IFP hoofsweep Naren Singh en sy ewe knie by Good, Brett Heron, het gemengde gevoelens oor die wet op grondonteiening.
The expropriation bill that came through the Department of Public Works that we felt was sneaked through the back door because the constitutional amendment failed in the House and they brought through this amendment there. Other than that, you know, I don't think that we had attended to as many pieces of legislation as we should have in the past 5 years.
And despite all of the noise that is generated by those who are opposed to it, is actually a fairer piece of legislation for those whose land may be expropriated because they are not required to go to court to defend or to oppose the proposed expropriation, but there's an internal, much less costly process that the Expropriation Act provides for. So I think it's a good piece of legislation.
Die DA hoofsweep Siwe Kwagube sê haar party het 'n paar gevegte opgesit.
We fought very hard and valiantly against the national health insurance, which for us, we believed that it will not in any way improve the lives of South Africans. Instead, it will send them back in terms of the gains that have been made in terms of access to health care. We fought again against the expropriation bill. And of course, we also voted against the electoral matters amendment bill.
Vir die leier van Al-Jamaa, Ghanif Hendricks, is dit 'n trotse oomblik dat die wetgewing oor moslimtroues deur sy party geïnisieer is.
And as from Eid tomorrow, it is possible for any Muslim couple to go with their nikah certificate which they got from the imam in a mosque and over the counter get a South African Muslim marriage certificate, the first in South Africa and I think the first in the world. So that is a major achievement for us. We worked 5 years for it and I'm very happy that before the end of my term, we succeeded to get the Nikah Muslim marriages registered on National Population Register.
Volgens die hoofsweep van die IDM, Ngabayomzi Kwankwa, was nog 'n positiewe stuk wetgewing, die van die wet op gebaretaal.
Well, one of our favorite has been the South African Sign Language Bill, which was passed in order to make sure that we give respect to sign language as the 12th official language in the country and the work that had to be done around that, and us trying to make sure that we implore the government to make sure that they allocate enough resources for the intellectual development of sign language.
Die hoofsweep van die Vryheidsfront Plus, Corneille Mulder, meen oor die algemeen het die 6de administrasie nie goed gevaar met wetgewing nie.
Ek dink wat baie sterk uitstaan wat negatiewe wetgewing betref was die poging van die ANC om die grondwet te wysig met artikel 25 toe hulle probeer het om eiendomsreg te verander dat jy kan onteien sonder vergoeding. Gelukkig het dit misluk, hulle kon nie 2/3 meerderheid kry nie. Verder negatief is die wetgewing nou op onteiening wat 'n normale wet is wat deur die parlement is. Dit is 'n slegte wet wat ook getoets sal moet word en dan ook die wet rondom die verkiesing wat 'n poging was van die ANC om nog steeds te probeer om die geldformuleringssituasie formules te verander. Dit is ook slegte wetgewing. Positiewe wetgewing kan ek nie regtig vir jou sê nie. Hier en daar 'n begroting miskien en wetgewing het nie 'n baie groot rol gespeel in hierdie parlement nie. Glad nie.
Dit was die hoofsweep van die Vryheidsfront Plus, Corneille Mulder, Zelin Merrington, Parlement.
Die Pietermaritzburgse Hooggeregshof is gevra om oud-president Jacob Zuma se private vervolging van staatsaanklaer Billy Downer en joernalis Karen Mon van die rol te verwyder. Zuma kla hulle daarvan aan dat 'n vertroulike doktersbrief onwederregtelik aan die media gelek is. Die verdediging se vertoë kom nadat hy reeds 7 nederlae in die howe gelei het in 'n poging om te appeleer teen 'n interdik dat 'n vroeëre hofbevel afgedwing moet word om die private vervolging te stop. Zuma se regspan vra egter 'n vergadering hangende verdere appelaansoeke. Dries Liebenberg berig.
Zuma se private vervolging van Downer, wat die hoofaanklaer in sy korrupsiesaak is, en Mon het sy eerste terugslag in Junie verlede jaar gehad toe die Pietermaritzburgse Hooggeregshof bevind het dat hy die regsproses misbruik en dat die vervolging gestaak moet word. Toe Zuma daarop aangedring het dat Downer en Mon op die volgende datum in die hof moet verskyn, hangende sy appel, het hulle 2 maande later 'n interdik bekom dat die aanvanklike bevel afgedwing moet word. Advokaat Andrew Breitenbach het namens Downer aangevoer dat Zuma nou die einde van die pad bereik het.
The crucial fact for today's proceedings occurred on the 20th of February 2024. That was when the Constitutional Court dismissed Mr. Zuma's application for leave to appeal against the SCA's dismissal of his appeal in terms of Section 18(4) of the Superior Courts Act. And the point is that Mr. Zuma, on the 20th of October, reached the end of the road as far as the immediate implementation orders made by the full court on the 3rd of August 2023 are concerned.
Advokaat Ben Winks het die hof namens Mon gevra dat die private vervolging van die rol geskrap word. Hierteenoor het Breitenbach voorgestel dat die saak van die rol verwyder word met dien verstande dat dit weer op die rol geplaas kan word as Zuma met 'n nuwe appel in die konstitusionele hof slaag. Winks sê dit is die hof se plig om regspleging te beskerm.
We are playing parts in a parody that Mr. Zuma has imposed on us and is dragging all of us, including the court, into disrepute of the administration of justice, and it has to stop. Mr. Zuma wants us all to pretend in this parody that the enforcement order doesn't exist. It does exist, and the only way to honour it is to strike the matter from the roll.
Advokaat Naba Buthelezi, wat Zuma verteenwoordig, het echter gesê dat het in gevolge wetgewing nie moontlik is om 'n private vervolging voorlopig van die rol te verwyder nie.
If the private prosecutor removes his matter, it's dead and it cannot be resuscitated. So the proposition that says this matter must be reinstated at some later stage should Mr. Zuma prevail in the Constitutional Court is not provided for in the Criminal Procedure Act.
Buthelezi het vir 'n verdere verdaging gevra sodat Zuma by die konstitusionele hof kan appel aanteken teen die aanvanklike hofbevel dat die private vervolging ongeldig is.
The alarms that have been sounded in this court are red herrings, my lord, with respect, because one, Mr. Downer, Ms. Moon are not in the dock. in criminal proceedings where they are supposedly being privately prosecuted, they are not here. The court has protected their liberties, and as far as the claim that their rights have been infringed, they are not here. The purpose of today was to update the court on how far we are with the appeal process.
Regter Nkosi Nathi Cele sal op 17 April uitspraak lewer. Ek is Dries Liebenberg in Pietermaritzburg.
Oud-president Jacob Zuma mag as kandidaat van die Umkhonto weSizwe party aan vanjaar se verkiesing deelneem. Die verkiesingshof het ten gunste van Zuma en die MK party se appel aansoek teen die verkiesingskommissie beslis. Nou die OFK het aangevoer dat Zuma nie as 'n kandidaat aan die verkiesing mag deelneem nie omdat hy ingevolge artikel 47 van die grondwet nie verkiesbaar is nie weens sy skuldig bevinding aan minagting van die hof. Ons praat nou met professor Piet Kroukamp, 'n politieke wetenskaplike aan die Noordwes Universiteit. Môre Piet.
Goeiemôre Oude.
Dat hy voortaan namens MK op 'n stembrief en plakate gaan verskyn is seker nie 'n verrassing nie, maar of hy in 'n regering kan dien, is dit ook nou 'n gedane saak.
Nee, daar's seker moontlik om nog te appeleer in die saak. Ek dink mense moet onthou en mense moet nou baie versigtig wees. Ek het met verskeie regslei die laaste paar ure gepraat van gister af. En daar's geen konsensus oor wat die regter se werklike motiverings gaan wees nie. Al wat ek weet is van die mense, en ek sien in die media word daar gespekuleer dat dit dalk 'n politieke besluit kan wees, is absoluut snert. Daar sal regstegniese besluite wees en hierdie sal waarskynlik 'n president stel vir wat volg deelname in die toekoms gaan wees van mense met vonnisse teen hulle. Met ander woorde, dit sal 'n regsverklaring wees. Maar tot dan toe, dis moeilik om te appeleer, vermoed ek. Die probleem is net, die tyd is besig om uit te hardloop en ek dink die OFK moet stembriewe druk, hulle moet die regte embleme op daai briewe hê en dan moet finaliteit kom. Maar dit sal 'n regstegniese uitspraak wees en ons wag vir die regters se motiverings vir wat hulle gister gesê het. Ja.
So die OFK se appel is in die belang van Suid-Afrika, maar dan spruit die vraag, is dit in die belang van Suid-Afrika? Want die rede kom ek so sê, 'n uitgerekte proses wat die howe en Jacob Zuma insluit, het al voorheen ernstige gevare ingehou vir Suid-Afrika.
Ja, dit hou gevare vir Suid-Afrika, maar dit is ook baie belangrik. Daar's nie enkele regsproses wat Zuma aan betrokke was, wat nie klarigheid gegee het oor die reg of dit oor grondwetlike sake is of oor interpretasie van die reg is. Dit is hoe die regsproses verloop. As mense ons het 'n reg om vir ons saak vir die regbank te stel en ons het 'n reg om te wag vir 'n behoorlike uitspraak en 'n behoorlike besluit wat daaroor geneem word in terme van die grondwet en terme van bestaande wetgewing. En Zuma het ook daardie reg. Ek weet mense kan die Stalingrad manier wat hy gebruik om die regsproses uit te rek, kan 'n mens seker betwyfel as jy wil, maar solank as wat die reg daarvoor voorsiening maak, is dit binne sy grondwetlike regte en kan hy dit doen.
Hoe dit ook al sy, MK kry hiermee 'n groot hupstoot en selfs meer ammunisie teen die ANC, want ek is seker hulle ondersteuners sal dit nou as 'n tweede oorwinning in net so 'n rampie oor 2 weke sien teen die regerende party.
Ja, en ek sien dit ook as 'n oorwinning, want in die eerste plek is vir ons is dit baie belangrik dat verkiesings moet mededingend wees. En sedert 1994 het die ANC elke verkiesing, ons het geweet voor die verkiesing die ANC gaan hierdie verkiesing wen. Hierdie is die eerste verkiesing wat ons kan sê daar is 'n werklike kans dat die ANC onder 50% gaan kry. Al die meningsopnames gee ons 'n aanduiding daarvan. En toe MK deel geword van meningsopnames. Toe was dit amptelik 'n bevestiging geweest dat daar waarskynlik 'n punt nou gaan wees dat die ANC onder 50% gaan kom. Met ander woorde, ons aansienlike meer mededinging in die verkiesing en Suid-Afrikaners in KwaZulu-Natal en in Gauteng en dele van Mpumalanga gaan op die kiesdag 29 Mei opstaan en sê ek het 'n alternatief, want dit is een van ons probleme wat tot nou toe bestaan het. Daar was nie werklike alternatief vir baie Suid-Afrikaners. Wanneer hulle die oggend opstaan, hulle wil nie meer vir die ANC stem nie. Hulle het geen belang by die liberale DA nie. Dis die tipiese, noem dit maar tipiese bevrydingsstryd ondersteuner van die ANC gewees in die verlede. Wat is sy opsies gewees? Tot nou toe was die EFF in 'n mate 'n opsie gewees, maar met MK daar is daar nou werklik keuses vir baie mense wat in die verlede nie keuses gehad het. Eerste mededinging in 'n verkiesing is 'n fantastiese ding wat gebeur.
Nee, jy moet dit aan die ou man gee, hy's 'n meester skaakspeler.
Hy's a fighter. Hy's true Umkhonto weSizwe. Fantasties. Ja. Ek is baie impressed.
Piet, kom ek vra jou, hy het sy tweede termyn nie klaar gemaak nie. Dis nou as president en ek sê net dit gaan nie geval wees na die verkiesing nie, maar as dit wel die geval is, kan hy nog 'n termyn dien as president van die land?
Nee, kan nie. Die grondwet verbied dit. Nee, die grondwet, hy kan nie nog 'n keer president word. Die vraag is, die grondwet sê onder andere dat elke persoon wat kan stem, kan 'n lid word van die nasionale wetgewer. Dit kan een van die areas wees waaraan die regters gaan raak in terme van hulle uitspraak. Die ander wat hulle moontlik kan aanraak is om te sê dat onthou daar was 'n verkorting van sy sentence van sy vonnis deur die president dat dit toeval dit onder 'n jaar. Dis van die tegniese aspekte waaraan hulle kan raak. Maar daar is geen, die grondwet maak nie daarvoor voorsiening dat hy 'n tweede termyn kan derde termijn kan president word van Suid-Afrika nie. Nee.
Want ek kry die gevoel, as jy luister na wat hy gister aan die ondersteuners van MK-party gesê het na die beslissing, dat dit deel is van die narratief wat nou gedryf gaan word voor die verkiesing, en ek haal hom aan. If people were here to say, hey boy, quickly go there, no one can stop me. Dis nou na die Unie gebou toe. They forget that I did not finish my term. They removed me before I could complete my term. There is something that I need to go and take care of over there.
Ja, dis 'n wonderlike ding van politiek, né, en van interpretasie van die reg. Hulle gee nie om as jy verkeerd is nie. Hulle maak moeite met jou as jy begin lieg. Hy is verkeerd en ek dink dit is heeltemal reg dat hy waarskynlik die reg verkeerd verstaan. Dis 'n interpretasie probleem. Hy kan dan soos verkondig, maar uiteindelik sal die wet sê hy kan nie weer teruggaan na die Tuli huis nie. En ek dink dis so bly is wat ek is dat hy kan deelneem en dat hy die proses meer en meer dingend maak. Kan ek dan geen meer vrees in jaande gedagte dink as MK se leier in die Tuli huis, ag in die Unie gebou nie. Maar ek dink dis hy mag verkeerd wees en ek dink hy is verkeerd. Hy is beslis verkeerd wat sy interpretasie betref, maar dit maak nie saak, die politici is heeldag verkeerd. Beteken dit glo nog platant op.
Net 'n laaste vraag, as jy die ANC is, kom jy vandag voor die Suid-Afrikaanse publiek met enige reaksie, direkte reaksie op wat gister gebeur het?
Nee, wat ek dink hulle met waardigheid hulle hoofde buig en sê die reg het gepraat en Dalie Poffo wen nie baie sake nie. Hy het hierheen gewen en die regters op 'n of ander manier oortuig en teen 'n baie baie goeie opponent in die ander kant van die bank. So ek dink mense moet maar net dit op die ken vat en aangaan met die verkiesing en weet dit gaan 'n mededingende verkiesing wees en in KwaZulu-Natal kan ek vir jou beloof it's going to be fireworks in die dae wat kom tot 29 Mei toe.
Professor Piet Kroukamp, dankie vir die tyd op Monitor. Hy is 'n politieke wetenskaplike aan die Noordwes Universiteit. Die Netbal of Netbal Suid-Afrika, dit is Suid-Afrika se Netbal Federasie, gaan volgende jaar 'n volwaardige professionele netbal liga in die land op die been bring. Dit is onlangs deur Cecilia Molokwane, die president van Netbal Suid-Afrika, aangekondig. Blaine Jones berig.
Die liga wat aanvanklik 15 spanne uit al 9 provinsies ingesluit het, sal vanjaar 16 spanne wat in 2 afdelings speel, verwelkom. Molokwane verwag 'n suksesvolle toernooi.
We promised you that by 2025 we will have professional in the league, and I said even if I start with 16s in the whole league, that is professional, it will happen. For now, let's focus on TNL, is the league that we are playing on, but when the time is right, we'll tell you which teams and which provinces will be getting those teams to play in the professional.
Die semi-professionele netballiga het in 2014 begin en was die eerste liga van sy soort op die Afrika vasteland. Slegs 3 spanne, die Gauteng Jaguars, die Vrystaat Crinums en Gauteng Golden Fireballs, het die toernooi sedert sy ontstaan gewen. Die Jaguars het 'n rekord van 6 oorwinnings, die Crinums het 3 en die Golden Fireballs het nog net 1 keer gewen. Die 2024 Netballiga word donderdag bekendgestel.
Remember last year national players didn't play the TNL, so it's going to be a different ball game this time around. I'm foreseeing a new winner this year, and I'm foreseeing a new winner also at the B section. So it's going to be exciting because we are announcing a new team, but you can only hear it on Thursday as we launch the TNL, because we're adding the teams now from 15 to 16.
Dit was Netbal Suid-Afrika se president Cecilia Molokwane. Ek is Blaine Jones vir SAK News.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
Presies 27 minute oor 6 en hier is wat voorlê in die tweede helfte van ons program. Die pers ombetik rapport en media 24 oor die vingers sê in die Bulle en SA Rugby haak so die span se vlugte na Engeland. Bly ingeskakel. Reg, ons gaan nou kyk na hoekom die nasionale pers ombit verskeie publikasies voor stok gekry het. Dan gaan ons ook kyk na navorsing wat toon dat jou vertroue in die media bietjie verbrokkel het en hoekom dit die geval is. En die vraag wat ons vanoggend vra, is daar stories, voorvalle of dalk is dit die algehele stand van sake wat jou vertroue in die media bietjie laat kwyn het? En as jy 'n storie het om te vertel, wat dink jy moet gebeur om die vertroue te herstel? Op die SMS lyn skryf vir ene SP, mens word net so sick and tired van politieke korrektheid terwyl ons politieke leens en verdraaide waarhede moet verdra. Dis nou seker as jy kyk na die media en wat daar geskryf word, SP. Dankie vir die SMS. En dan skryf Samuel Walters van Gouda, 'n joernalis moet sy feite reg kry, los die voorblad of storie wat breek, 'n haastige hond verbrand sy mond. Nog van julle bydraes, asseblief stuur 'n SMS deur na 45889, kos jou R1.50 per boodskap, of jy kan vir ons 'n stemnota op WhatsApp stuur na 076-536-6961. Sean Joosten skuif nou nader met die jongste sportnuus. Môre, Sean.
Goeiemôre, Oudo.
En al wat ek kan sê is, ai, Banyana, ai.
Ja, Banyana moes gisteraand se wedstryd met 2 doele wen om vir die Olimpiese Spele in Parys te kwalifiseer, maar sake eindig toe 0-0 gelyk op daarop loftes in Pretoria. Nigeria wen algeheel 1-0. En die besoekers lyk nie was tevrede gewees om hulle eerste wen voorsprong te verdedig en het gevaarlike Banyana spelers soos Tembi Kgatlana baie mooi en fyn dopgehou. Ek sien daar is nou heel wat ondersteuners wat vra vir 'n nuwe afrigter na die teleurstelling.
Oei, ons gaan maar hierdie een dophou. Reg, die Europese Kampioene Liga 10 doele opgelewer in die kwart eindronde se eerste been en hier op tuisbodem met Mamelodi Sundowns, hulle bly nog onoorwonne.
Ja, Real Madrid en Manchester City het 3-0 en Arsenal en Bayern München 2-0 gelyk op gespeel. Dit is beslis 'n voordeel vir City in München wat thuis is in die tweede been. En hier in die DStv Premier League het Mamelodi Sundowns nog 3 punte bymekaar gemaak deur Cape Town Spurs in 'n wegwedstryd met 1-0 te klop. Hulle staan op 52 punte na 20 wedstryde.
Gee die manne net die titel, asseblief. Kan ons net klaar maak daarmee. Nou krieket toe. Reen loop 1-0 voor in die eendagreeks tussen Suid-Afrika en Sri Lanka se vrouespanne.
Ja, die Proteas het eerste gekolf en 270 vir 6 op die tellbord geplaas met Tasman Brits wat haar tweede honderdtal aanteken. Sy eindig op 116 van 128 balle. En die kaptein Laura Wolfhard het ook 41 lopies bygedra. En Sri Lanka was op 23 sonder verlies na 6.5 balbeurte toe spel gestop word. Die tweede wedstryd vind Saterdag in Kimberley plaas.
Reg, daar is 'n moddergooiery aan die gang tussen die Bulls en SA Rugby oor die span se vlugte na Engeland vir die naweek se Kampioenebeker kwart eindstryd is nou teen Northampton Saints.
Ja, die Bulls afrigter Jake White het gekla omdat het 8 vlugte neem om sy hele span in Engeland te kry met sommige vlugte wat meer as 25 uur neem. Nou, SA Rugby het egter gister hierop reageer en 'n mediavrystelling gesê 2 vlugte is gebruik en 'n groot deel van die spelers is in besigheidsplas geplaas. En die span kom vanoggend 8 uur in Engeland aan en SA Rugby sê ook dit was onmoontlik om vlugte vooraf te bespreek, maar voel die vlugte wat effens meer as 4 miljoen rand gekos het is die beste wat hulle kon doen.
Eina. Geen Olimpiese kwalifiseringstye is gisteraand in Kaberga by die SA Nasionale Swemkampioenskap aangeteken, Sean.
Nee, ongelukkig nie, maar ons het steeds goeie kompetisie gesien. Pieter Kutse wen die 100 meter vryslag in 49.12 sekondes met die veteran Chad Leclerc tweede. Leclerc het ongelukkig uit die 200 meter vlinderslag onttrek. Matthew Said wen toe die goud in 1 minuut 56.99 sekondes en eindig meer as 6 sekondes voor sy naaste teenstander. En in die vroue afdeling het Amy Kennedy 100 meter vryslag in 54.60 sekondes gewen en Dunay Kutsie palm die goud in die 200 meter vlinderslag in 2 minute 13.90 sekondes in.
En dit is Sean Joosten van RSG Sport.
Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
Dit is nou tyd vir SAIK nuus en die verkiesingskommissie se weeklikse insetsel wat deel is van 'n veldtog om kiesers in te lig oor verkiesingskwessies. 49 dae mense voor ons stembusse toe gaan. En vanoggend fokus ons op die finale lys van politieke partye en kandidate wat aan die verkiesing oor 7 weke mag deelneem, as ook spesiale stemme. En ons praat nou met Michael Hendrikse, die OVK se verkiesingsbeampte in die Weskaap. Môre Michael.
Môre Oudo, hoe gaan dit daar met julle? Nee, môre aan die luisteraars.
Dit gaan goed. By julle is dit interessante tye. Ons het vroeër berig dat die verkiesingshof gister beslis het oud-president Zuma sal wel as kandidaat van Umkhonto we Sizwe party aan vanjaar se verkiesing deelneem. En hy's nou nommer 1 natuurlik op MK se kandidaatelys. So moes julle hom inderhaas byvoeg of is die stembriewe reeds reg om gedruk te word met sy gesig daarop?
Kijk, dat is twee goed, Oudo. Die eerste ding is, die kandidaatslijste is moest nou nie op die kieses, op die ballot papers, as hulle sê. Dit is nie die partij se naam.
Ja.
Nou, of meneer Zuma se gesig daarop sal wees, al dan nie, dit is 'n besluit wat ons nog voor afwag. Want kijk, ons het die gesig van die geregistreerde leier van die partij. Nou, op die oomblik is hy nie die geregistreerde leier van die partij nie. Ons het nie net enige persoon se gesig op hy. So ek op hierdie stadium van is dit nie seker of hy nou die geregistreerde leier is van hy party of is hy maar net die, hoe sê mens, die face, né, die van die posters. Dis iets maar dit hou nie die ballot paper op in terme van ons weet MK gaan op die stembrief wees. Jy weet. So dit gaan net of hy nou en die ander ding natuurlik is hoe dat die hof het mos nou nie redes gegee nie. So ons weet nie wat is die redes en so as sover die OVK aangaan, weet ons nou nie wat ons kan doen in die volgende stap. Jy weet, moet ons nou appeleer of kan ons appeleer of wat? Ons weet net nie wat is die redes nie. So ja, dit is 'n segment of wait and see story in terme van wat was die redes vir die hof se beslissing.
Ja, kom ons kyk of daar wel 'n appel aangeteken gaan word, maar ek's nieuwsgierig, wanneer gaan julle druk is toe?
So gou as moontlik. Omdat die kiezer 3 stembriewe kry, kry 'n nasionale stembrief, dis dieselfde vir die hele land. En dan in elke streek is daar op provinsie is daar 'n streek stembrief, so dat's 9 en dan is daar 9 verskillende provinsiale stembriewe. So dis 19 stembriewe wat ons dan moet na die drukkers toe vat. En ons maak ongeveer so 30 miljoen stembriewe per tipe. So in ander woorde, daar sal 30 miljoen nasionale stembriewe wees, 30 miljoen streke en 30 miljoen. So is 90 miljoen stembriewe wat ons moet druk en dan uitgee na die stem. So dis nogal 'n groot logistieke issue, maar jy weet, ons is gewoon aan. Maar ons moet so gou as moontlik natuurlik by die drukkers kom. Ek kan jou net sê dat in terme van kandidate nou net, as ons net tel hoeveel name was ingedien aan die OVK, daar was 14,903 kandidate. Dis nou oor die hele spectrum van partye en onafhanklikes en whatever. So dis baie, en as jy dink, dis nou 903, maar daar is slegs 887 setels beskikbaar. So dit is nogal 'n tamelike ding om van hierdie manne om vroue om hulle in die parlement te kry in die provinsiale regerings. Interessant is.
Ja, die lyste word vandag gepubliseer as ek dit reg het. Het ander kandidaat of partye ook op nommer 99 bygekom of weggeval?
Nee. Kyk, ek weet daar is 'n paar sake nog voor die kieshof. Waar partye wat destyds dit nou nie gemaak het nie, jy weet, hulle het, is nie omdat hulle gediskwalifiseer is, maar hulle het nie al die dokumentasie ingegee nie, hulle het miskien nie geld betaal op tyd, vir whatever rede, en hulle wil na hof toe gaan en sê, kyk, maar verskoon ons, want ons het nie dit gedoen op dit en laat ons toe. So, of daar nog, dit hang net van die kieshof af, wat hulle gaan besluit oor die paar partye, maar vir die res almal die stembriewe is reg, ons het die embleme, fotos van leiers en so en so. Ja.
Okay.
Maar dit sal vandag gepubliseer word, ja.
Een van die ander kwessies wat ons moet aanspreek, en kom ons lig net ons luisteraars in, wat is 'n spesiale stem?
Okay, nee, dit is 'n goeie vraag, baie dankie nog. 'n spesiale stem beteken dat u kan voor verkiesingsdag stem. Okay? En daar is sekere kategorieë. Die eerste kategorie is, as jy sponsor, kyk jy, ek kan nie op verkiesingsdag by my stemlokaal wees nie. Kan ek die maandag op die dinsdag kom? Dan doen die aansoek vir wat ons noem a voting station special vote. In ander woorde, jy stuur ons 'n SMS of jy gaan aanlyn en jy doen aansoek vir dit. En dan sal jy kan stem by jou stemlokaal waar jy geregistreer is. Mm. Of die maandag of die dinsdag voor die verkiesing. Kiesers wat dit wil gebruik maak, hulle moet asseblief voor die 3 Mei aansoek doen. Want dit is die sluitingsdatum vir spesiale stem aansoeken. Ne? So dit is die een type ding. Jy sê jy kan nie op verkiesingsdag wees nie, maar jy kan die dag voor het of die 2 dag voor het. En baie mense werk miskien of hulle gaan weg of ons stel die belang in die rede nie. Al wat jy moet sê is, ek kan nie daar wees op die 29ste nie, ek wil op die 28ste of ek wil op die 27ste kom na my stem. En dit is van, dit sien sy probleme. Meeste van die speciale stem is dit. Die tweede type speciale stem is, as 'n persoon nou so siek is, ne? Of gestrem is, of die pregnancy is nou van so aard dat jy amper like confined is na jou huis, jy kan nie uitkom, jy is amper bedlaand of whatever, dan kom die OVK na jou toe, na die adres toe, okay? Maar dit is nie vir enige persoon nie, dit is nie vir iemand wat nou net vandag nie lekker voel nie, jy weet het so aan nie. Dit is regtig bedoel vir die wat nou regtig nie daar by die stembus kan uitkom, op verkiesingsdag. En die persone kan ook dan aansoek doen aanlyn, of hulle kan iemand vra om 'n aansoek te kom aflewer by een van ons plaaslike kantore.
Ja.
Dit moet ook voor die 3 van Mei gebeur. Want kyk, die hele idee is, ons moet beplan, ne, vernam met hierdie huisbesoeke.
Ja.
Ons moet daar route uitwerk, ons moet weet hoeveel mense, want kyk, dit is moes nou tussen 9 en 5, kan ons daar by jou huis opdaag. Jy moet by die huis is, want jy sê jy is by land.
Michael?
Maar ons moet daar route uitwerk.
Ek wil net 'n waarskuwing rig aan luisteraars wat nou dink, ek kan vir die OVK sê ek is bietjie siek, of ek verwag, en dan kom julle raai en julle vind uit, dit is nie die story nie.
Ja,
julle het gedreig dat julle mense strafregtelik sal vervolg, as dit die geval is nie.
Ja, nee, definitief. Wat ons doen het nou, ons het dit eintlik nou strenger gemaak, in die sin van, op die aansoekvorm word die kiezer gewaarsku en gesê, kyk, as jy nou nie die waarheid vertel nie, en ons kom daar by jou huis, en ons sien, maar jy sit hierdie stoep in 'n okkapuit rook, of ons kom daar, en ons sê, nee, die antie is agter dorp toe, of whatever, jy weet, nee, dan kan jy vervolg, want die probleem is, Oudo, dat ons het baie min resources, ne? Nou, as ons nou ons tyd mors met al die persone wat hier werklik siek is, dan kan ons miskien nou die regte persoon uitmis. Jy weet, die persoon wat regtig bed lê, nou kom ons nie by haar uit of by hom uit. So dit is nogal een saak, en dit kost geld, want ons moet nou voertuie het, ons moet beamtes het, ons moet die Suid-Afrikaanse polisie moet ons begelei, agente moet saam ons gaan, so dit is baie, baie, baie logistiek en resources wat ingaan, en dis een mors van dit. So ons vraag asseblief, moenie dit misbruik nie, doen aansoek en kom stem liefers by jou stemlokaal die maandag. Jy weet dat baie mense hoe sê, ja, maar ons wil nie in die lang queue staan. Daar gaan die queues as die maandag en die dinsdag iemand kom, solank jy stem, dis die belangrike ding, solank jy stem, dit is 'n belangrike stemdag vir ons, en dit is op kans vir Suid-Afrikaners om te besluit wie gaan nasionale regering wees en wie gaan hulle provinsiale regering wees.
Daar sê Michael Hendrikse, is die Wes-Kaapse verkiesingsbeampte van die OVK, en dit in ons weeklikse insetsel oor die verkiesing wat nou 49 dae weg is. Nou die persambit het beslis, stand rapport, Media 24, City Press en News 24, 'n prominente regstelling moet plaas oor 'n berig rakende oud-president Zuma en die MK-party. Rapport se opskrif was, Zuma se party loop nou voor in KZN. Nou die berig verwys na 'n meningsopname, maar gee nie die naam van die instansie wat die peiling uitgevoer het of inligting oor hoeveel respondente deelgeneem het nie. Bloot dat die inligting vertroulik gedeel is. Die klag is deur Michael Bouman, die nasionale voorsitter van Action SA by die persombud ingedien, en ons gesels nou met hom. Michael, goeiemôre.
Goeiemôre, Oudo.
Wat presies het die klagte behels, en het julle die publikasies 'n kans gegee om te reageer voordat julle persombud is?
Well, no. I think the regrettable thing is that the article in question that was published on the 10th of March, there was no forewarning about that article. It was merely published. And, you know, we operate in a democratic society in which it's very easy for nefarious forces to influence the outcome of an election. Mm. We've seen lately that one of the ways this can happen is through highly conflicted polls being presented to the South African people. And polls do matter because they give people a perspective of growth and decline, and it does affect voter choices, which is precisely why when we saw that on the 10th of March, these three media outlets had published what we believe to be a poll produced by the Democratic Alliance, in which the Democratic Alliance was largely the greatest person gaining in that process. We lodged this complaint because it's a serious event for media outlets to withhold material information from the South African people.
En as ek na die beslissing kyk, blyk dit beslis dat die adjunk ombud saam met julle stem.
Yeah, without any question. The press code is quite specific. Section 1.2 indicates that it is incorrect for the media to withhold material information from South Africans. And we need to understand that while, you know, the media may withhold information relating to whistleblowers and people's individual identity to protect them as a source, the fact that a poll is produced by a player in this election is not withholding a source for the sake of any good purpose. It is actually merely withholding information that would have allowed South Africans to view the information with the right level of cynicism.
Ek is seker jy het dit nou al reeds gehoor vandat jy die klag gelê het, of jy die klag gelê het. Jy was lank by die DA betrokke as die wat argumenteer het jy nou 'n ou strydbuil uithaal hier teen jou ou party.
Yes, I think, you know, it's important. I'm sorry, it broke up a little bit there, but I think I caught the question. The important point here is that, yes, we work with political parties in the multi-party charter and in coalition. But at the same time, that does not mean that Action SA or other political parties should not exercise the right to hold media institutions to account in these kind of scenarios. Our complaint wasn't directed principally at the Democratic Alliance or at the journalists and the media institutions that publish these articles. But at the end of the day, even if we are working with other political parties, those relationships must be informed on principles. Mm. And the principle of defending democratic rights of South Africans to express their vote without influence being exerted on them in an incorrect manner is a principle we will fight for no matter who we're working with.
Michael Beaumont is die nasionale voorsitter van Action SA. Ons bly by die storie en praat met die gesoute joernalis en die is na redakteur by 'n Vrye Weekblad, Max Du Preé. Môre Max.
Goeiemôre Oda.
Jou reaksie op die klag wat Action SA by die persombudsman gelê het?
Ja, dit maak my baie bekommerd, Oda. Dit maak my baie bekommerd. Die persraad is besig om terrein te betree wat vir ons onbekend is. En ek het reeds vir die persraad self gesê in 'n saak wat ek pas met hulle gehad het, dat die persraad, na my beskeie mening, nou 'n bedreiging vir mediavryheid word, eerder as om dit te beskerm. Miskien moet lesers net vinnig verstaan dat ons is almal vrywillig lede van die persraad. Dit is 'n media gereguleerde reguleerder, eerder as 'n staatstribunaal. En daar's 'n perskode waarvoor ons moet leef. In hierdie geval het rapport gekom en 'n meningsopname oor die verkiesing, oor houdings oor die verkiesing gepubliseer. En gesê, nie gesê wie het die meningspeiling gedoen nie. Maar rapport het gesê, hulle het na die inligting gekyk, hulle het die hele meningsopname gesien en getoets, en hulle het verduidelik dat die mense wat dit gedoen het, nie geïdentifiseer wil word nie. In my boek is dit goed genoeg. As Michael Beaumont, en ek het gister met hom hieroor gepraat, as hy gevoel het, hulle is te nagekom, dan kon hy A, 'n brief aan die redakteur geskryf het, B, hy kon 'n persverklaring uitgereik het, of C, hy kon 'n artikel daaroor geskryf het en rapport sou dit moes publiseer. Mm-hmm. Maar hulle gaan toe, en ek neem hulle nie kwalik nie, dis wat politieke partye doen, na die ombud van die persraad toe, En die kom skielik hier met 'n geleerde opdrag van dit is hoe julle hierdie ding moet publiseer en apologie aanteken. En dis nonsens. Ons beweegruimte as journaliste is besig om so ingekort te word dat ons dat vryheid van die media ingeperk word. Ek het self die ervaring nou gehad. Ek het 'n artikel geskryf oor Ivan Ichekovic, hy's 'n internasionale wapenhandelaar en sy maatskappy die Paramount Groep. En die appelpaneel van die persraad het met 'n uiters vreemde beslissing gekom wat eintlik sê jy kan nie sommer net kommentaar lewer nie. Jy moet bewyse hê voor jy sê as ek wil sê Zuma is 'n skelm, moet ek bewyse daarmee saam publiseer en ek moet hom voor die tyd vra of ek dit mag sê en sy reaksie kry. Daar's 'n baie duidelike verskil tussen feitelike verslaggewing en kommentaar of mening.
Help die luisteraar. Ja.
Persraad is besig om daai ruimte so klein te maak dat dit onmoontlik is.
Help die luisteraar dan verstaan. Die reg om jou bron te beskerm, hy's absoluut. Maar hoekom sou die DA nie sy naam genoem wou hê, maar selektiewe inligting aan die media lek oor hierdie meningsopname nie?
Dit weet ons nie. Dit weet ons nie. Miskien was dit onwys vir die verslaggewer om dit so te doen. Ek sou miskien dit nie ook nie so gedoen het nie. Maar dit verhoog dit nie tot die vlak van 'n intervensie deur die persraad en die omboed nie. En nou moet daar groot apologie aangeteken word. Dis nie, die saak is nie belangrik genoeg om te sê ons gaan nou 'n sitting hou en hier moet julle kom en julle moet die persraad se logo publiseer en dis nonsens. Dis 'n verskil van mening. Dis miskien op die hoogste nie die wysste vorm gewees om dit te doen nie, maar dis nie 'n persraad saak hierdie nie. Die omboed moet net gesê ek hou my nie besig met beselagtighede nie. Move right along, skryf 'n brief.
Kom ons probeer net in Frans Kreer se kop klim hier, want miskien is dit belangrik of in die belang van die beskerming van ons verkiesingskultuur. En wat ek daarby bedoel, die Amerikaanse verkiesingskultuur behels dat die media dekking vervuil is met meningsopnames van net mooi alles. Daar's byna daagliks meningsopnames oor die gewildheid van presidentsiële kandidate. Is dit nie die rede vir die beslissing deur die adjunk om dat ons verkiesingskultuur anders is nie en dat dit beskerm moet word nie?
Ek hoor die argument en ek is baie sensitief daarvoor dat die integriteit van hierdie soort inligting beskerm moet word, maar rapport het gekom en gesê ons het na hierdie ding gekyk. Ons het die hele dataset bekyk. Ons het dit ontleed. Ons is tevrede hulle het dit korrek gedoen. Al die tegniese detail het ons gecheck. Maar hulle wou nie hê ons moet sê wie dit gedoen het nie. Ons weet nie, soos ons hier sit, of dit die DA was nie. Die omboed weet dit ook nie. En rapport het nie gesê die kant toe of daai kant toe nie. Action SA beweer dit is die DA. Ons weet dit nog nie. Ons moet die voordeel van die twyfel hier aan die verslaggewer gee. Wat sê, en ek meen, dis nie 'n junior persoon wat geskryf het nie, dis 'n persoon wat feitelik elke Sondag oor hierdie sake in rapport skryf. En hy het gesê, hier sit ek met hierdie meningsopname, wat moet ek daarmee maak? Nou, die vraag is, dit land op my lesenaar, ek sit hier met 'n belangrike meningsopname, wat ek kan sien is behoorlik gedoen, en dit dui sekere tendensies aan, maar dit is iemand wat dit vir hulle self gedoen het. Kan ek dit nou ignoreer? Moet ek dit weerhou van my lesers? Ek dink nie so nie. Ek moet net verduidelik dat, luister, hier is 'n meningsopname. Ek weet nie wie dit gedoen het of liewer die mense wat dit wil nie hê hulle moet geïdentifiseer word nie. Maar die belangrike inligting daarin is die volgende. My insiens is dit nie 'n saak wat by die persraad hoort nie.
Sal het dan vereis in jou mening dat die persraad met Sanef moet vergader en hierdie ding betwis?
Ja, ek dink en ek is self daarmee besig om 'n memorandum voor te berei. Veral in aanleiding van my saak wat nogal 'n afgryslike saak was. Maar dis nie net dit nie, Udo. Ons praat nou van 4, 5, 6, 7 besluite in die laaste jaar of 2 wat hierdie rigting begin ingaan het. Hier is 'n verskuiwing by die persraad. Hier is 'n hyperkritiese houding teenoor die media. Amper wat ek voel 'n vyandige gesindheid teenoor die media. So jy moet maar net gaan kla by die persraad en die persraad gaan teen die media beslis. So hier sal baie ernstig hieroor gepraat moet word. Ons het Vryweekblad het oorweeg om te onttrek, maar ons wil nie die persraad ondermyn nie. Ons glo nog steeds in die perskode. Maar hier word hier moet regtig waar indringend besin word en ek het dit aan die persraad gestel en dit is ek is genooi om deel te word van so 'n proses.
Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Max du Preé is natuurlik gesoute joernalis en deesdae redakteur van Vrye Weekblad. Nou vanoggend se gesprek noodsaak 'n dieper ondersoek na die stand van journalistiek in die algemeen. Ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou het in haar onlangs voltooide meestersteses aan Stellenbosch Universiteit gaan ondersoek instel na die verskeidenheid klagtes wat teen die gedrukte en aanlyn media gemaak is oor 'n periode van 3 jaar. Dis nou by die einste nasionale persraad van Suid-Afrika. En haar bevindinge gee dan vir ons 'n goeie insig oor 'n bedryf waarop talle van ons vertrou het om ingelig te word oor daaglikse nuus en natuurlik ook hier opkomende internasionale verkiesing. Nicoline, goeiemôre.
Môre, Oude.
Net voor ons beskuldig word van vooroordeel, hoekom is uitsaai media nie by jou teses ingesluit nie?
Ok, kortliks, is 'n 50% teses, so met ander woorde, ek sou baie graag weier wou fokus en natuurlik ook die uitsaai media insluit. Maar dit, ek dink dit is 'n taak vir 'n ander dag. Ek dink ook dat die uitsaai wees die gedrukte media waar ek omtrent 17 jaar gewerk het. Ek was altyd nieuwsgierig daaroor. En ek dink dit was daai hele idee van hoe die ou nuuskantoor vergelyk met vandag se.
Nou jy het met verskeie media kenners en media dosente gepraat en hulle blyk saam te stem dat die gehalte van ondersoekende journalistiek in Suid-Afrika op wêreldstandaard is, maar hulle het 'n ander siening oor die standaard van algemene nuusdekking. Wat is van die swakhede wat hulle uitwys?
Ek kan jou verseker dat die deelnemers aan die studies aan die studie het die doekies omgedraai nie. Hulle was baie eerlik. So ja, hulle is beïndruk by die stand van ondersoekende journalistiek, maar as dit kom by algemene beriggewing, gebruik hulle byvoorbeeld woorde soos pretty dire, huge gap in quality en die lys gaan aan en aan. So dis basies die strekking van hulle opinies oor die media se daaglikse werksamehede, wat hulle veral uitwys as 'n gebrek aan die nagaan van feite, ons fact-checking soos ons dit ken. Die strekking van hulle opinies oor die media se daaglikse werksamehede gaan ook oor die digitale media wat druk plaas op sperdatum. So jy wil altyd eerste wees met jou storie, maar jy het hierdie feite nagegaan nie en dan moet jy die storie terugtrek want jy was foute.
Is daar onder die klagtes wat jy gaan bestudeer het temas?
Ja, daar was verskeie, ek het veral op 3 van hulle gefokus. Sterk temas en dit het vir my uitgestaan. Gruwelike foute, soos die verdraaiing van feite. En nie net in die stories nie, maar ook die opskrifte. Kyk, ons weet 'n lekker vet opskrif verkoop enige koerant. So en die ander goed is soos nuusmakers se menings wat nie ingewin word nie. Writer for reply soos ons hom ken, met ander woorde soos in Engels en wat hulle eenvoudig nie gegun word nie. Dan is daar die gebrek aan akkuraatheid en konteks en niks word in konteks geplaas en dan eindig jy op die persraad. En jy kan natuurlik gaan appeleer en dit is sodat baie van die appelle was suksesvol. Maar ja, daar is van hulle wat die prys moet betaal.
Nou moet ek jou vra, want is 'n vraag wat ons aan die luisteraars vanoggend vra. Hierdie verbrokkeling in vertroue in Suid-Afrika se media. Is die grootste probleem onbekwaamheid? Of is daar soms 'n agenda agter die oortredings wat jy gesien het by die persombyt?
Okay, so daar is 'n gevoel dat daar wel 'n afname is in die publiek se vertroue. Om verskeie redes. En dit is reeds wat ek vroeër genoem het. die feit dat hulle nie met die basiese reëls van journalistiek nakom nie. Die feit dat hulle al ewig moet om verskoning vra. En dat daar is, en dis baie kommerwekkend, die feit dat die publiek dink dat sekere media huise agendas het. En is gewoonlik politieke agendas. En dit is een ding wat uitgestaan het. En veral in 'n verkiesingstyd is dit kommerwekkend vir my.
Die volgende graad kom ook seker oor dieselfde vak, né?
Ons gaan hom weier vat. Ons gaan hom weier vat.
Ah, sy ons baas, Nicoline Lou, baie dankie. Net oor haar navorsings en die meesters theses aan Stellenbosch Universiteit. Maar die vraag bly staan, wat dink jy moet gebeur om die vertroue in die media te herstel daar waar dit wel verbrokkel is? Laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per SMS. Of jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur na 0765366961. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteur vanoggend is Wessel Pretorius, ons produksieregisseur is Bonginkosi Mthembu en Daitron Godfrey, en ek is Oudo Karels. Geniet die res van die dag in die geselskap van RSG Spectrum, regstreeks van Potchefstroom vandag tussen 12 en 1.